Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom u nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss. F'dawn il-ġimgħat qed induru ma' diversi bliet u pajsaġġi minn madwar id-dinja, dawk viċin tagħna fl-Ewropa u oħrajn pjuttost il-bogħod minnha, in-naħa l-oħra tal-globu. Kultura u tradizzjoni, postijiet interess, mużika kċina u platti tipiċi. Insomma, dak kollu li ħafna drabi tgħaddi minnu meta żżur pajjiż għall-btala jew anki fuq xogħol. Il-vjaġġ tagħna llum se joħodna f'destinazzjoni oħra interessanti, il-Litwanja. Ħa nisimgħu 10 fatti interessanti li se jintroduċuna ma' dan il-pajjiż.
Number 10, the early years. Back in the 1400s, Lithuania was massive. At this time, it was one of the largest countries in Europe. Comparing those statistics to its current size of barely over 25,000 square miles, it's enough to make you wonder how this can be. During the 15th century, its territory included present-day Belarus and western Ukraine, two fairly large nations. Lithuania and Poland joined forces and created a commonwealth, expanding its colossal borders even more. Its downfall would come years later, when it was swallowed up by surrounding European foes. Number 9. Consistency. Of all the numerous European countries dotting its borders, the Lithuanian language is widely considered to have the least amount of substantial changes over the years. That accounts for the country's value for those studying linguistic development. You may find this hard to believe, but Lithuanian is the oldest and longest surviving Indo-European language. Yet, it's extremely difficult for an outsider to learn because of many complex rules of thumb. As a Lithuanian, you would refer to your country as Lietuva. Number 8. Close ties. Due to its former close ties with the Soviet Union, Lithuania is extremely multicultural in most parts of the country. This does not hold true for every country, because there are most certainly some in the Baltic regions that are much more diverse. Ethnic Lithuanians contribute to about 83.5% of the population. People of Polish descent came in second, making up nearly 7% of the total population, followed by Russia with a mere 1%. The differences between cultures and ethnic groups help to better balance and stimulate the economy and spread tradition from their native countries. Number 7. Basketball. Although James Naismith was credited with inventing basketball in 1891, Lithuanians tell a different story. Nearly every household in the country with children is well accustomed to lacing up their sneakers and hitting the basketball court. This ancient sport has been Lithuania's national pastime since independence. Lithuanians are so good at basketball that many of them have been drafted into the American NBA. Possibly the most famous of which is Arvydas Sabonis, who was later inducted into the Hall of Fame. Number 6. Russification. For some time, Lithuania experienced several periods of almost forced Russification and other attempts that both tried to attack and marginalize their independence. The language spoken and other practices somehow managed to survive, but barely. Everything relating to Lithuania's former sovereign state was acted out in secrecy. In the end, their way of life lived on, thanks to smuggled books and various forms of homeschooling practices held underground. Number 5. Folk music. Music has deep roots in Lithuania's past and traditions. Among the various genres, folk seems to be one of the most popular, and this led to the formation of Lithuania's many folk festivals. Mikalojus Čiurlionis was a well-known composer and native to Lithuania. He published over 200 pieces. Lithuania is also home to the premium Zemaitis guitar line, invented by Lithuania's own Tony Zemaitis. Number 4. The Easter Granny. On Easter Sunday, after a morning of fun with family and friends, it's quickly followed by the traditional Easter egg hunt, but with a slight twist to the so-called tradition. In the United States, the eggs are believed to be hidden by the Easter Bunny. But in Lithuania, Easter Granny is in charge. A load of sweet treats is carried on a cart, which is pulled by a tiny horse. Good children will be blessed with a surplus of eggs, while on the other hand, those who have been naughty will receive a single white egg. An interesting point to mention is that if it rains on Easter morning, little children let it pour on their heads to ensure quick growth. Number 3. Religious beliefs. Lithuania is predominantly Roman Catholic, which makes up for 79% of its population. For centuries, these people were persecuted by the Russian government merely because of their religious beliefs. Because of trade and travel, people have brought their own systems of belief with them, including the Tatars from Islamic beliefs and the Eastern Orthodox, which came directly from Russia. And, statistically speaking, the parts of Lithuania where there is a higher concentration of religious folk, crime is almost non-existent. Areas of Lithuania with the largest populations of uncategorized spiritual affiliations, crime has risen dramatically in recent time. Number 2. Get it while it's hot. Now that's what I call good eating. Lithuania has a wide variety of food, something for everyone, literally. Most dishes are served with bread if it's not already part of the main course. Often a soup, of any kind imaginable, accompanies the bread. Zeppelins are likely the country's most popular food. They look much like a dumpling and have a roundish shape. They're primarily made from potatoes and stuffed meat, which is packed on the inside. It's common for the zeppelin to be served with mushroom sour cream, only adding to the robust flavors. Nutritionists from the country will tell you that it's some of the best eating in the world in terms of dietary supplement and their limited yet filling portion sizes. Number 1. Professional activist. In 1990, the American TFP, along with its organizations from around the world, gathered 5,218,520 signatures in order to free Lithuania from communist Russia's iron grasp. The petition worked and now holds a place in the Guinness Book of World Records for most signatures gathered for a petition. In recent times, Lithuania is considered to be a semi-presidential system of government and is in somewhat good standing economically. Hopefully, it will continue to thrive and prosper, one day booming back to the success they once could have had if it were not for the Axis powers.
Pajjiż Baltiku innaħata fuq tal-Ewropa il-Litwanja huwa mdawwar bil-Baħar Baltiku mal-Kosta fil-Punent, imdawwar ukoll mill-Latvja minnaħata fuq, il-Belarus innaħata l-Vant u il-Polonja lejn ix-Xlokk. Bħala isem Litwanja issemma għall-ewwel darba daqs 1000 sena ilu lura fl-1009. Fl-1579 infetħet l-Università ta' Vilnius, ċentru xjentifiku u importanti fl-Ewropa. Fis-seklu 16 il-Litwanja adottat l-ewwel, it-tieni u t-tielet statut li ma kinux biss is-sinsla tas-sistema leġislattiva, imma kellhom ukoll impatt fuq stati oħra Ewropej f'dak iż-żmien. Għalkemm kienet tilfet l-indipendenza tagħha, żammet it-tielet statut fis-seħħ għal aktar minn 250 sena li kien strumentali għal-preservazzjoni tagħha. Il-Kostituzzjoni tal-Polonja u l-Litwanja, flimkien mal-Kostituzzjoni Franġiża, it-tnejn adottati fl-1791, kienu l-ewwel kostituzzjonijiet fl-Ewropa. Il-Litwanja bdiet tiġi formata f'nofs is-seklu 13 meta kien pajjiż feudali enormi li jibda mill-Baħar Baltiku għal Baħar l-Iswed fi żmien Nofsani u kien fl-1569 meta ingħaqad mal-Polonja biex jifforma Commonwealth li ma' żmien il-Pollakki kienu wkoll taħt ir-Russi. Madankollu l-Litwanja moderna permezz ta' ħafna tibdiliet kisbet l-indipendenza tagħha mir-Russja fl-1918 wara l-ewwel gwerra dinija u bdiet dissolviment tal-monarkija gżarista. Madankollu fl-1940 il-Litwanja ġiet inkorporata mingħajr għażla mal-Unjoni Sovjetika. Fl-11 ta' Marzu tas-sena 1990, il-Litwanja sar l-ewwel pajjiż mir-Repubbliki tal-Unjoni Sovjetika li kisbet l-indipendenza. Iżda xorta din il-proklamazzjoni ma ġietx rikonoxxuta sa qabel Settembru tal-1991. Ġiet adottata il-Kostituzzjoni fil-25 ta' Ottubru tal-1992. L-aħħar truppi Russi ħallew il-pajjiż sena wara u bil-mod il-Litwanja bdiet sussegwentament tirristruttura l-ekonomija tagħha għall-integrazzjoni ma' istituzzjonijiet Ewropej tal-punent. Fil-Litwanja nsibu bosta bliet interessanti u ta' minn nibdew bil-belt kapitali dik ta' Vilnju. Iċ-ċentru politiku, finanzjarju, kulturali u edukattiv tal-pajjiż marru ferm ukoll għall-belt antika tiegħu u għall-arkitettura unika. Fil-belt kapitali hemm xejn inqas minn 530,000 ruħ jgħixu u flimkien ma' Linz fl-Awstrija kienet iddikjarata European Capital of Culture fl-2009. Din il-belt bdiet tiġi żviluppata sa miżminijiet tan-nofs u eventwalment sar ilha sur mad-dawra tagħha. Fil-waqt li struttura urbana tirrifletti żvilupp bikri mis-seklu 14, l-arkitettura tal-bini hija mill-perjodu Barokk u Klassiku anki blaqtiet rinaxximentali u gotiċi. Wieħed ta' jbiżhom f'moħħu li din il-belt fi żminijiet medjevali kienet magħmula mill-linjam. Nirinkbar ħakmu Vilnju bosta drabi bejn l-1513 u l-1749. Għal daqstant ħafna bini tas-sekli 19 u 20 għandhom kantini gotiċi u rinaxximentali u llum ħafna minnhom saru ristoranti, bars jew anke ħwienet. Fl-1994 din il-belt antika ġiet miżjuda mal-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO. Belt bosta toroq dojo u btieħi ħelwin, popolari ferm Gediminas Avenue mimlija bini tal-gvern u teatri. Insibu madwar 65 knisja, il-Gediminas Tower, il-pjazza tal-katedral, il-pjazza reali u dak presidenzjali, kif ukoll bosta monumenti u mużewijiet. Aktar bliet li jiffurmaw il-Litwanja. Alitus l-akbar belt fir-reġjun Żukija li hija meqjusa bħala l-kapitali mhux uffiċjali. Imbagħad insibu Kaunas, it-tieni l-akbar belt li kienet iċ-ċittadella tal-Imperu Russu. Temporanjament anki l-kapitali tal-Litwanja matul il-gwerra kif ukoll konnessjoni importanti għat-toroq prinċipali. It-tielet l-akbar belt kif ukoll belt portwali hija dik ta' Klaipida li hija wkoll stopover għal cruise liners u popolari ferm għal bosta avvenimenti tas-sajf. Insemmu wkoll Palanga, resort fuq il-kosta tal-Baħar Baltiku, l-aktar popolari man-nies tal-Litwanja u mat-turisti fix-xhur tas-sajf. Tant li il-popolazzjoni fis-sajf minn 10,000 ruħ titla' għal 600,000 ruħ bejn Lulju u Awwissu. Bliet oħra huma dawk ta' Panevezis, Siawlaj u Telsjaj u l-aħħar belt xkejknat 28 kilometru l-bolt mill-belt kapitali hija dik ta' Trakaj. U kol xi żmien kienet il-kapitali tal-Litwanja meta kienu jgħixu fiha mexxejja medjevali, ċentru tal-Park Storiku Nazzjonali kif ukoll riżort. Postijiet oħra ta' interess fost l-oħrajn huma il-peninsula hekk imsejħa Curonian Spit li tinsab fil-Baħar Baltiku bramel mill-isbaħ Bajdani u villaġġi etnografiċi antiki ħafna. Fil-fatt din ukoll tinsab fil-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO. Insemmu wkoll Jonava belt li jingħata tlisem għal San Juan, l-akbar festa nazzjonali. Kedajnaj ukoll hija belt fiċ-ċentru tal-pajjiż viċin ix-Xmara Nevesis, famuża għall-festival annwali tagħha tal-ħjar. Hemm ukoll bosta parks nazzjonali miftuħa b'xejn għal kulħadd frekwentati minn bosta. Il-Litwani jiddeskrivu l-art tagħhom permezz tal-poeżija. Il-poeżija u l-kanzunetti huma mimlija immaġini romantiċi ta' għoljiet, widien u xmajjar, foresti mimlija annimali, modijiet bi frifet u għasafari kantaw fis-sema. Il-Litwani jipromuovu pajjiżhom b'dan il-mod, u meta jkunu barra minn artwelidhom u jiġu kif ngħidu homesick, huwa fil-fatt innuqqas ta' dan ix-xenarju tipiku li jibdew iħossu għaliex jemnu li huwa l-aqwa valur li għandu l-pajjiż. Però hemm ukoll bosta nuqqasijiet. Pereżempju, meta turisti mill-Punent iżuru l-pajjiż jindunaw in-nuqqas ta' faċilitajiet li hemm fl-infrastruttura l-aktar fl-inħawi ta' rikreazzjoni. U m'hemmx raġuni li tistenna li dawn jitjiebu, għaliex il-Litwani jagħmlu distinzjoni retta bejn l-ispazju urban u dak naturali li huwa kuntrast kbir ma' dak li wieħed jgħix fil-ħajja ta' kuljum fil-belt. Jingħad li ż-żjajjar ta' din ix-xorta fl-ambjent naturali huma mod kif terġa' tinħass l-enerġija. Ġifiri. Għal dawk li ma jħobbux jimxu u jħobbu kollox imdawwar magħhom u l-komditajiet kollha. Allura l-Litwani jgħidulek li m'għandekx toħroġ mill-belt għax il-pajsaġġ naturali imur ħafna lil minnek. Fir-rigward ta' twemmin u reliġjon il-mexxejja Litwani minn dejjem kienu moħħhom miftuħ. Uħud minnhom Kattoliċi, oħrajn Ortodossi u oħrajn ibidlu r-reliġjon aktar milli jbidlu ħwejjiġhom. Fit-19 ta' April tal-1939, il-Papa Urbanu VI irrikonoxxa l-Istat tal-Litwanja bħala Stat Kattoliku Ruman. Konsegwenza ta' hekk ġara li ordnijiet Ġermaniċi tilfu kull raġunijiet legali biex ikomplu l-kruċjati tagħhom lejn il-Litwanja. Uħut jgħidu li il-Litwanja ġiet imġiela taċċett tal-Kristjaneżmu, waqt li oħrajn jgħidu li l-Ewropa Kristjana ġiet imġiela tirrikonoxxi lill-Litwanja. Imma jekk dan kollu serva ta' ġid tal-ħajja umana aħjar, allura ibbenefika kulħadd. Xinajdu għal-festi u ċelebrazzjonijiet u momenti ta' rikreazzjoni. Insemmu l-akbar festival ta' mużika u sfin tradizzjonali li jsir fil-Litwanja, li l-ewwel darba li ġie organizzat kien fl-1924 u beda jsir kull 4 snin sa mill-1990 u jdum għaddej ġimgħa. Il-fira Kadziukas, il-fira annwali ta' artigianat u folklor li jsir fit-toroq ta' Vilnju fix-xahar ta' Marzu. Il-fira tinkludi sfinu mużika u tattira għexieren ta' eluf ta' viżitaturi u nies ta' snajja minn madwar il-pajjiż kollu u anke mill-pajjiżi ġirien. Hemm festival ukoll marbut mat-tiġrijiet ta' żwiemel u jsir fix-xhur tax-xitwa fifrar. Jiġu ċċelebrati wkoll jiem ta' arkeoloġija ħajja. Festival arkeoloġiku internazzjonali iddedikat biex jikkommemora jum l-inkurunazzjoni tar-re minn Dawgas il-jum tal-Istat. Dan il-festival li jsir fis-sit arkeoloġiku ta' Kernave idu għaddej 3 ijiem fejn anki jsiru reenactments. Għal dawk li jħobbu l-blues isiru koll il-Blues and Rock Festival viċin ix-Xmara Luxtas. Għalkemm il-mużika country mhijiex daqshekk maħbuba mill-Litwani, madankollu jsir festival ta' mużika country msejjaħ Viżagino Country fil-belt ta' Viżaginas. imbagħad insibu wkoll il-Men Ħoħ Wada Ragi żdan huwa festival annwali ta' mużika li fih jinkorpora diversi ġeneri fosthom post-folk, neo-folk, neo-pagan, alternattiva u esperimentali u anki mużika kontemporanja Baltika. Dan ħafna drabi jiġi organizzat fl-apert f'postijiet pittoreski, ja fil-bidu tiegħu lura fl-1997 u llum isir kull erba' snin. Popolari wkoll it-turiżmu assoċjat mal-ilma l-aktar fix-xhur sħan tas-sajf. Insemmu l-canoeing, kayaking u rafting fost l-oħrajn. Pero għal-Litwani mhuwiex l-isport tal-ilma l-aktar popolari imma huwa l-basketball li mhuwiex bis-sport imma għalihom ifisser ukoll sens tal-libertà. Il-Litwani kienu oppressi taħt ir-Russja għal żmien twil, iġġieldu kontrihom u kienu minn tal-ewwel biex jiddikjaraw l-indipendenza minn mal-Unjoni Sovjetika. Fil-fatt kien il-basketball li nistgħu ngħidu ffinalizza dan il-proċess meta l-Litwanja bħala pajjiż indipendenti ħasem fl-Olimpjadi dinjin li saru Barcellona. Għalkemm bil-kemm kellhom finanzi biżejjed biex jibgħatu lit-tim għat-turnament, madankollu xorta rnexxielhom jiksbu medalja tal-bronż u rebħa kontra r-Russi. Din ir-rebħa lihom kienet ukoll ta' sinifikat għaliex fl-Olimpjadi preċedenti atleti tal-Litwanja kienu jiġu mġela jilabu għall-Unjoni Sovjetika, tant li akkwistawhom medalja tad-deheb fl-edizzjoni tal-Olimpjadi tal-1988. B'hekk il-logħob tal-basketball baqa' tant tal-qalbhom. Għal dawk li jħobbu shopping fil-Litwanja nsibu ħafna shopping malls b'mod speċjali fil-Belt Kapitali Vilnju, fejn infetħu bosta madwar il-Belt. L-Akropolis b'mod partikolari apparti numru kbir ta' ħwienet li fih ukoll ice skating rink, bowling u anki ċinema. Għal dawk li jħobbu swieq fl-apert hemm ta' Gar Jonai, l-akbar suq li tista' ssib fil-Litwanja fejn imorru għalih anki negozjanti mill-Ukrajna. Il-Belt ta' Kaunas ukoll hija miżawda b'shopping malls u ħwienet fiċ-ċentru tal-Belt, wieħed minnhom fih ukoll saħansitra akwarju bi 800 speċi ta' ħut. Unaddu issa ħanaraw x'għandha x'toffrilna l-kċina fil-Litwanja. L-iklitta fil-għaxija fil-Litwanja ħafna drabi jinkludu laħam patata u ħaxix. Platt tipiku pereżempju huwa msejjaħ sepelinaj. Dan il-platt huwa speċi ta' għaġina mimlija bil-laħam li titbil fis-sour cream. Il-majjal huwa l-laħam l-aktar li jittiekel. Il-fast food fil-Litwanja jinkludi il-kibinaj, tip ta' għaġina mimlija bil-ħaruf pikkanti, imsejħa ċeburekaj, li huwa tip ta' snack russu. U tip ta' ġina mimlija bil-ġobon, jew anki tuffieħ li ssiba komuni mal-Belt. Sopop tipiċi huma il-barxjaj, tip ta' soppa bil-biċċiet tal-mushrooms, bulvinju, kukuliju xruba, patata mash mamula fi bla l-inżar u mollija fil-ħalib. Is-soppa tal-kaboċċa bil-karotti perżut u basal u anki soppa tal-ħjar. Hemm soppa li ma nafx tħajjarkom x'imsejħa juka, li hija soppa tad-demm fejn propju id-demm huwa l-ingredjent prinċipali. Jista' jkun demm tat-tiġiġa, tal-papra jew anki tal-majjal. Għal dawk li mhumiex daqshekk avventurużi, dejjem hemm il-brodu tat-tiġiġa. L-appetizers ma jonqsux lanqas fosthom dawk imsejħa idariti pomidoraj fejn nistgħu nintebħu li dawn magħmula mit-tadam, maqsuma fi tnejn u mimli. U x'inhi l-kebta dwona, ħobż iswed moqli fiż-żejt u mxappa bit-tewm li jisserva mal-birra jew xi tip ta' alkoħol ieħor. U bħala main course għandna l-balandelaj weraq tal-kaboċċa mimlija bil-laħam u mixwin. Il-bigos huwa speċi ta' stew, naqra ħut salzett u ħaxix. Il-kedajn jublinaj speċi ta' pancakes tal-patata u ż-żemajt jublinja mamul mill-patata mollija u laħam imqatta. Għal-veġetarjani ibatu ftit il-Litwanja għax kollox huwa bbażat fuq il-laħam. Inna l-esnikaj speċi ta' kreps mimlija bil-kapuljat, ġobhom bis-cinnamon jew faqih imqatta. Imbagħad għandna wkoll iż-żrażaj li huma bħal braġoli tal-laħam, il-kugelis li hija qisha torta tal-patata u l-bajt li tisserva bis-sour cream li wkoll hija fost il-platti popolari. U biex taqkumpanja xi plat tipiku insibu l-alus, il-birra lila popolari l-aktar sa mill-kisba tal-indipendenza fid-disajnijiet fej fetħu diversi birreriji li wħud minnhom saħan sitra anki rebħu premijiet internazzjonali. L-arbata huwa te tal-kamomilla li flimkien ma' tejjiet oħra anki aromatiċi huma popolari ferm l-aktar għal raġunijiet mediċi. L-aktar xarba antika fil-Litwanja jingħad li hija il-midus, varjetà magħmula mill-għasel. Madankollu l-produzzjoni ta' din ix-xarba hija waħda limitata. Insibu l-istarka li hija tip ta' vodka kif ukoll il-krupnikas li kert tal-għasel li huma fost ix-xarbiet tradizzjonali li mor lura għas-16 u 18 seklu. Illum l-istarka ġenwina hija prodotta biss fil-Polonja, fil-waqt l-istarka tal-Litwanja hija forma ta' vodka tal-ħxejjex li anke tintuża bħala mediċina tradizzjonali. Hekk temmejna destinazzjoni oħra u l-avventura tagħna fil-Litwanja, pajjiż ukoll mill-aktar interessanti u li għandu x'joffri lil dawk kollha li jżuruh. Atlas il-vjaġġ li jmiss ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna! Għadkom kemm smajtu! Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silejn Buħaġar. Program għal Campus FM.